Apa kaixo gabon, txeperaltiko entzulioi? Hemen garek gurasoak saioan. Txeperratean lauta mesazpi punto geixan bergarako irrati librean. Bakizue saionetan ba, gurasotasuna eta hezkuntzaren inguruko kontuak lantzen ditugula, jorratzen ditugula eta horretarako beti be ba, ahots arituta ditu ekartzen ditugu gure saiora. Mataldiakin hasi dugu ba, gaurko irratsaioa, gurasoak irratsaioa. Guraso bihurtzen gazenian, egun bat ezti bestera, batean gure ba, denbora kalatze galaketa bat ba, sufritzen dau, denbora bizitzeko moduak, eta ez dakit, edo zailtasuna dan, ala zer da, baina ba, adibidez kontzertua ikustera juteko denborak be gutxitzen die. Astuko honetan ba ukido aukera kontzertuak ikustera joteko. Oñatin Maria Arnal eta Marcel Bages zeden Santanan igandean 7etan. Ordua proposa umiak ba familiako anaiakin laga eta kontzertuat ikustera joateko talasien ginoan. Eta, bueno, egisa esan, aitortzen dutzuet, ez nahi, ez nintxula esautzen, ez nahi, esautzen bikote hau. Eta zuekin batera, bale, lehenko desjarriko ditut, hemen irratixan, benetan kontzertu gomendagarria izen zan, okera badoko zue ikusteko agunen batean, ba, gomendatzen dutzuet. Nik gaurko saioan, ba, beraien musika eukiko dute bide lagun, gure hotxe ezberdinak lotzeko. Disko bakarra dauke uste dut, eta disko hori erabiliko dugu, ondo irutzen bajatzue. Correte hay cinco cerebros y un corazón.
Clasificarte como me.
Gaurko saioan jolasan inguruan hitz egingo dugu. Kultur artekotasunaz, kulturanistasunez hitz egingo dugu. Eta ipuinen inguruan hitz egingo dugu. Gogo alimoko zue, ba gai hauek jorratuko dituen pertsonak entzuteko eta ezagutzeko, ba hemen jarraitu Txapa Irratian 107.6an.
Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas, que te obligaran a consumir y a consumir. Solo tú me disfrutes, adquiéreme. Para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguir tan cómoda celda, de una casa, de un trabajo, de una pareja, destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civilización, de esta civilización, de esta civilización.
Ba, mentzen, jarretzen du gurasoak saioan Maria Arnal eta Martel Bages, esan bezala, izango ditugu bide lagun musikalki badabe gure gaurko saio honetan. Eta aipatu dut irratsaio sarreran, gai ezberdinak ekiko inuzela, bietako bat jolasa. Eta normalian, irratsaio honetan jolasan inguruan itziten duenean, telefonoan bestaldean beti aurkitzen du Itxaso. Haupa Itxaso, Gabon!
Kaixo!
Gabon! Esateneman, normalian jolasan inguruan itziten duenean, Itxasokin itziten duela gurasoak saioan. Eta gaur behar lasi izango da, Olguetara joangoaz, Arrasate aldera. Bueno, aitzakia baduko, normalian itziten du zure guraso.eu zen idatzeteko artikulu ez, edo olako aitzakiak ere utzen ditugu zure gana joateko Itxaso. Oin honetan, itzaldi eta taier bat dauko erabilio aitzakia moduan. Hoxe antolatu baitu dituzu, bai dozu ez, bai dozu Olguetatik.
Hori da, hori da. Bai, ba, bueno, oindala pare bat urtetik aukeri aukin hauen Kataluniako ba, jostaldu ekoizle, edo eta jolasan bueltan lanean dabitzen bestelakoa pedagogo, edo bestelakoa ditu batzukin harremanetan jartzeko, eta bueno, harreman horretatik, eta nik eurakin indako formazio ezberdinetatik, batopoin hauen Jenny Silvente pedagogoekin. Berakin harremanetan jarraitu dut, eta bueno, ba, bere lana jolasan inguruan, eta igual, batez be jolaserako erabiltzen dien elementu eta pedagogia konkretuen inguruan oso interesgarri xapetetan jaten ez, ba, aukerie sortu zen, edo bueno, aukerie proposatu nuten, baia, ba, gure baiarara etorriko etesan, ba, formazio bat emutera, ez? Eta, bueno, ba, pixkat, abia puntua hori izena, eta berakin elkarlanean antolatu ditut, ba, argiaren pedagogia, mundu txikien ere ikuntza, eta arean laborategia edo lantegi edo gai horren inguruko tailer bat, asteburuko tailer bat.
Asteburuko tailerra apirilan 28 izan, izango dana, Eskoria zan.
Hori da, izango da asteburu guztiko formazioa oso intentsua, baina era berean oso bidentziala, praktikoa eta ludikoa, batez be dana praktikan oinarritua izango da, eta gero ondoren saiatuko gara teoriakin uztartzen eta hori dena, baina batez be uste du jolasean inguruko formazio bat onena dela jolasten emutia, ez teoriak esaten dagoena ikusita baizik, eta norberak bere baitan ba, bizituz, ez, taurterako onena jolaztia. Eta, bueno, baiak eba dato horren azte buru pasara, ba, aprobetxau dugu bai, ostiralian baita aldisa antolatzeko.
Itzaldisa, aldiz izango da, eziketarako espazioen inguruan, nola diseinatu eziketarako espazioak?
Hori da, jeni pixkat ibiltzen da, Kataluniako eskola desberdinetan, aholkulari bezala, ba, bai, espazioen diseinuan inguruan, eta gero, ba, lehen aipatu ditxudan, jolasekin bueltan, ez, eta pixkat gure baianan, eta baita Euskal Herrian, ba, eskunta eragile desberdinak dabit, espazioetan arreta jartzen, ez, azken final ulertzen, ba, jolaserako eta eziketarako, ba, bueno, materialak, ezitzaileak garrantzitsuak diela, baina bai, ohartzen dabiz, ba, espazio bat berak jokatzen dagoela, bai, paper garrantzitsu bat, papel ezitzaile bat, eta horretan ba helduak badaukoela ba nola esan aurre ikuspen batekin eta planifikazio batekin jokatuta, ba bueno, ba espazio hori antolatzeko orduan.
Oso lotuta dagoelako eziketarako espazio eta jolaserako espazioa, ez?
Ba, zalantza barik batez ere igual ba aur txikinen kasuan eta ez bakarrik aur txikinen kasuan, baizik eta ba aur nerabeen kasuan be bai, ba espazioa bera atsegina baldin bada, iradokitzailea baldin bada, ba, bertan emango dien harreman edu herriekiko ezagutzak ba, modu esanguratzuan edo ta modu praktiko bibentzialagoan ba, jaso alditxu gotan ikustot oso harreman estua daukiela.
Bueno, izaten duzu, itzaldisa uste dut arrasaten dela, Jokin Zaitegin kulturaten, apirian 27an.
Hori da.
Ez dakit, izen emun behar da itzaldirako, ez dakit lekuri dagoen, ala ja bete dien plaza guztiak?
Bueno, ba, prinsipioz, izen emun bizan itzaldirako, doakua da itzaldisa, baina plaza guztiak bete di. Bai, lehenengoko aztian, dane, bete da. Azkenengo, data gerturatu ala, izena mundu bienen artean ingo dugolako barriro kontaktutxoa, dut ikusten baldin bada plaza lehorra batzu geratzen dela, ba, jakin araziko dugu zari zazuelen bitartez. Eta azte buruko farmazinerako, hogeita sorti, apirilako gara sortzea hogeita geratzerako, izen ematioa ondiok zabalia, zabalik dau, plaza gutxi batzu geratzen die, eta izena emuteko onena izango litzake ba, olgetara deitzia edo olgetara e-mail bat idaztia, eta formazioa azte buru osokoa eta 130 bat euro bali dau.
Ba, izen norbaitik ondikan asmo bali maduka, lekuak darela tailerrian, apirian 28-29an. Argiaren pedagogia,
bai.
Mundu txikiekin jolastean, hau honetaz hitz egin duzulekin aurreko...
Bai, nini munduena hitz egin ginen Bartzelonan indako ekitaldi horretatik, behitu hori zona abia puntua gure harremanan.
Argiaren pedagogia, zer da, hau? Itxaso,
bueno, argiaren pedagogia, berez da, argiarekin esperimentatzea eta jolasea, gaur egun bogan dauz argimaiak eta material trasluzidoak, baina, bueno, hortik aratago, ba, bai, linterna, itzal, argiekin jolastea da argiaren pedagogia, ez? Argia eta kolorea eta zientzia pixkatu uztartzea. Reixo Emiliatik datorren, lan hildoa da, gaur egun eskola askotan, aurrezkuntzako eskola askotan erabiltzutan materiala da, etxe normanakoak, bebai, etxeetan erabiltzen dituzten materialak dira, argi emaiak eta material trasluzidak, baina, bueno, jenekin ikasiko ditugu, ba, argi emaiaz aratago, argiarekin esperimentatzeko eta jolasteko, ba, beste hainbat proposamen, material eta, eta beste hainbat sekretu.
Area laborategi moduan, area, zuretzot, area.
Area. Zuzitzen da zumora. Berez, gazteleraz, obrador de arena ero esaten da. Hau, obrador de arena, berez, hau, Alemaniatik datorren bala, proposamen bada. Eta da, azkenean, iaia terapeutikoa da, jolas mota bat ez, arearekin eta sukaldeko lehenauko trastiekin, ba... atrasbasiak, betetziak, ustetziak, eskuareietan sartu eta esperimentetia, eta bueno, pizkatarrengo duguna esperimentatu eta jolastu, ikusi ze tresna komeni dan erabiltzea area laborategi baten, eta batez be, ba, ze sentazio eta ze lasaitasun eskaintzen dago, eta pizkatarren inguruan sartuko dugu.
Oso, ondo, bueno, taierra pixeta urkestuta argiaren pedagogia, mundu txikien ekin jolasten eta area lantegi moduan erabiltzea.
Hori.
Itzaldi xabe bai, 27an, plazak libratzean zain gilitxukoaz.
Bai.
Eta hori zen, gero, aipatu oso guzti honen atzian egongo dela Jenny Silvente.
Jenny Silvente, bai.
Silvente, oso, ondo. Ber pensan sentir proiektuan...
Hori da.
Dago pertsona da, Jenny. Aurkeztu galdu zula labur-laburrian?
Bueno, bat ez be, lehen esan duten moruan, Kataluniako Hezkuntza Zentru ez, bera pedagogua da, eta hainbat urte ez irakasle jardun dau, eta gaur egun aholkulari bezala jarduten dau aurre hezkuntzako eskoletan, eta gero horretaz aparte, da, bueno, berpen sarrentier egitasmoa martxan jarri dau, eta egitasmo horretan bat ez behiten dituena formazioak eskainik. Aipatu ditudan gai honen inguruan,
bai.
Eta gaur egun, oindala, ba, oindala hilabete eta gutxi, estreinatu da Katalunian terrazan La Girandola izeneko espazio bat, jolasera eta ikerkuntzara dedikatua. Eta,
La Girandola?
Bueno, La Girandola deitzen da, dala katalanez aize horratza, bueno, edo, aize errota hobeto zena, eta bueno, ba, espazio horretan dedikatzen da, ba, jolaserako espazio bat eskaintzen, kalitatezko espazio bat eskaintzen, material txukunekin, eta bertan aipatu dituen gaixen inguruko formazio eta bestelako ba eskaintzak egiten hasiko da. Hasiko da ja batez beia bertan egonkortzen, igual oinarte gehiago ibilia mugitzen, ba bai Katalunia zehar, Euskal Herria betorria ben baino gehiagotan, eta gehiago egonkortuko da berta beran.
Oso ondo, bueno, ba, esautu dugu orduan laburrian Jenny Silvente. Itxaso, ba, hoi zen, balora zinua eske igual joko berriro zuatia, itzaleta vale. Jornaldia huertaz. Eta hoi zen, ondo jolastu.
Bueno, eta asko
jolastu. Venga, ondo segi eta animo, aio.
Bai, barri inegur.
Guk aurrera ingo dugu irutzen majatu,
ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, y la dominación de las capas más cultas y del conocimiento de esta
Maria Arnal eta Marcel Bagez, esan bezala igande honetan ezagutzeko aukera izan ditugu. Aurrera ingo dugu berein disko honetan, ba hurrengo abestiekin. 45 cerebro sin corazón.
Te parecerá inocente y sin embargo es evidente que aquí ni el más elocuente ni mil lenguas de serpiente. Tanta gente, incluidas las videntes, con sus visiones nacientes. Ven en la historia reciente de Oriente y Occidente, una razón que alimente esta dimensión de mente. Si mi mente no me miente, alguien entre los oyentes me podría contestar. Que el agua tiene dueño, quien manda sobre la luz, quien manda sobre este suelo, quien gana con nuestro cielo, quien gana.
Eta horrela iten dugu, jolaz eizen dugu izpide irratxeko hasier honetan, eta horretarako Bartzenon aldeko proiektu bat ezagutu, eta hemen arrazpen egongo den itzali taierrak taierrez itzein egin dugu itxaso pagoakin. Eta horrela ingo dugu irratxeo sarrean aipotutako urrengo gaiari helduz. Kultura artekoa hezkuntza da, hain zuzen, urrengo landuko duen gaia. Honetarako telefonuan irratxeoko lagun bat daukugu, Amelia Barkin. Hau ba, Amelia, Gabon!
Gabon, Lander, Gabon.
Bueno, esaten eman, kulturarteko hezkuntza ze hitz eingo dugu, horretaz idatzi behi duzu zure Kinka blogian, ba, Gasteizko Aldezarreko Goian elkarteak edo
bai,
eskatuta, ez da?
Bai.
Kulturarteko hezkuntza, zer da hau, Amelia?
Bai, bai. Ba, bai, Goian da, hori Gasteizko Aldezarrean bai. Dagoen programa sozioedukatiboa, ez? Eta bai. Da, ba, aizialdiko programa bat, ez? Umeentzat bai. Eta gaztentzat, eta, bueno, haiekari dira, irizpideak lantzen, ba, hainbat gairen inguruan, eta kulturarteko hezkuntzaren inguruan, ba, niri eskatu didate, eta, bueno, ba, hor daude hausnarketa batzuk eta irizpide batzuk, ez? Kulturarteko hezkuntza, nola ulertzen dugun, ba, alde batetik esaten dugu dela jatorri atzerritarra duten umeekin hezkuntzan lan egitea, ezta? Eta zergatik, ba, bueno, ba, ikasle hauek izan ditzaketelako egoera batzuk, premia batzuk hain zuzen jatorri atzerritarra izateagatik. Mm-hmm. Eta izan daitezke, ba, diskriminazioa sufritzea, azalaren kolorea, jatorriagatik, edo ez dakit ez, erlijioaren gatik, beste bat izan daiteke pobrezia pairatzea gure gizartean, edo hemengo hizkuntza hizkuntzak ikasi behar dituztelako, edo egokitu behar direlako beste herrialde batetik etorri ondoren, edo lagun berriak egin behar dituztelako, oan, bueno, behar hoiei erantzuna eman behar zaie, erreta eman behar zaie, bueno, ba, beste herrialde batzuetatik, edo guraso atzerritarrak, dituztelako, ez da?
Uh-huh.
Eta gero, ba, beste adiera ere oso garrantzitsua da, eta izango litzateke zeintzuk gaitasun, kompetentzia garatu behar ditugun denok, ikasle guztiek, baina zailego akarrik, ez? Ezitzaileok ere bai, mundu anitz batean modu positiboan bizi alitzateko, ez da? Nola bizi modu positiboan ezaugarri kultural anitzak dituzten beste pertsona batzuekin, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, kompetentzia hori edo gaitasun hori garatzea, ba nahiko genuke, ez, gure ikasleek garatzea, baina ez hitzaileok garatu beharko genuke lehenengo ziurazki.
Bueno, gare hitz egiten ez eduki ez, baizik eta jarrerez, ez? Jarrerak landu behar ditugula kulturarteko hezkuntzan.
Bai, bai, hori importantea da, ze batzutan, pentsatzen dugun orain klasean daukat edo taldean daukat ume txinatar bat edo txinatik etorritako ume bat, eta baina nik txinari buruz ez dakit asko eta zikasi beharko nuke, edo, eta bueno, garrantzitsua da batez ere jarrera positiboa izatea, ez da? Empatiazko jarrera bat, ba, jarrera ireki bat, errespetua, beste pertsonekiko interesa, erlazio positiboa, ez? Eta desde luego, ba, harreman horretan noski joango gara gauzak ikasten, ez? Berarentzat zer den importantea, baita alderdi kulturalei begira, ez? Baina ez estugu ez dakiz orain ez dakiz ikasi behar edo joango gara ikasten berarekin, importanteena da jarrera ireki eta positiboa izatea.
Aipatzen duzu ez ditugula aur eta gazteak ba, atzerritar moduar ikusi behar edo tratau behar, ez? Ikusi behar ditugula ba, bertan bizi dien ba, pertsona aur edo gazte bezala.
Bai, bai, hori iruditzen zait hori oso garrantzitsua dela, ez? Ze batzuk beti atzerritar moduan ikusten ditu, naiz eta hemen jaio diren, edo oso txikitan etorri diren, edo berdin da pasaren urtean etorri diren. Azken finean hemen azten eta azten ari dira, eta hemengo balioak, referenteak baita kulturalak ere, ba, garatu behar dituzte, ezta jaso behar dituzte. Orduan pentsatzea beti direla hangoak, ez? Gurasoak etorri diren herrialdekoak bada apur bat, bueno, ondorioak dauzka, ez? Ume hoientzat ere bai, ze ez dira horrela ez dira inoiz bertakotzen, ez baditugu bertako moduan ikusten, nola bertakotuko dira, ezta? Eta gainera, ba, batzuk bestela, ba, bueno, pues, arraigori gabe, errori gabe biziko dira, ze batzutan jatorrizko herrialdera ez dira itzultzen, edo harremana ez da oso sendoa, hemengo erreferentziak ere badira haienak, ez, eskubide osoarekin. Eta gero, bueno, ba, familiaren gandik etortzen zaizkienak, eta familia batzuk transmisio egiten dute, eta beste batzuk ez, oso modu desberdinean egiten dute familiek transmisio kulturala, baina guri hori ez dago kiguna, ez da, hemengo ezitzaio, hemengo ezitzaio dago kiguna da, bertako erreferentziak eskaintzea, ba, haienak ere diren neinean, ez?
Hori da modu bakarra, hemengoa, baina aldi berean hangoa, bebai, ez, baina, izateko, hauek, ez, aurre doazte hauek.
Claro, hori da, identitate multiplea edo askotariko identitatea esaten diogu, eta nik uste dut, ba, hau dela proposamen pedagogiko polita, ez? Bueno, ba, jatorri atzerritarra duen ume batek, gazte batek, garatu dezakela horrelako identitate bat, eta ez duela zertan aukeratu, nongoa zaren, angoa edo hemengoa, zenbait duzun gehiago, edo zerekin zauden posago, ez? Ez, ba, hori da, bai, 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 eta, bueno, hemen, oza, bertakotasuna nolabait aitortzea, ez, baldintzari gabe, eta gazteak bertako moduan sentitzea, gehi, ez, ba, familien gandik, ez, datozkien, ba, pertenentzia identitarioak, ez, oran, ba, hori pentsatzen dut nik, eta beste askoke pentsatzen dute sanoagoa dela, ez, bai haientzat, bai gizartearentzat.
Aipatzen duzu beste kontua, eta askotan intentzio onarekin, onenarekin egiten duen kontua da, eta askoke egin izan duena, ez? Dala, aipatzen duzun kuskusaren pedagogia. Eta, ba. Eta hoizen, ez? Nola, ba, kanpotik etorri dan familia, pertsona, aur hori bilakatzen duen ja, hola, bera kultura, jatorrizko kulturaren ordezkari totala, eta behartzen du bizitza, be, ez? Tipikoak diren, bere kulturan tipikoak diren kontuak, baguru irakustera, ez?
Bai, horrela jokatzen du batez ere helduekin, ez? Ba, hori, ba, festa, kulturateko festa horiek, eta oso borontate onarekin eskatzen diegu tipikoa, edo guri iruditzen zaigun, ez, autoktonoi tipikoa iruditzen zaigun zerbait, ez? Eta badirudi, beti ibili behar direla performance etnikoak egiten, baina ba, paradoxikoki, edo ez horren paradoxikoki, ba, herrialde aberatzetik etortzen diren pertsonei, etorkinei, horiei itzaie eskatzen horren tipikoak eta horren folklorikoak izateko, eta batzutan autoktonok pentsatzen dut dugu gu ez garela etnikoak, gu garela normalak, ez, besteak dira etnikoak. Orduan, nik uste dut hau borontate onarekin egiten dugula, baina merienda herrikoi bat egiten badugu eskatu behar zaiola jendeari nahi duena ekartzeko. Eta ez, bueno, beste leku batzuetatik etorritakoei gauza folkloriko etnikoak hoiei ez eskatzea gauza hoiek, ez? Ba, bakoitzak ekar dezala nahi duena, bai.
Aipatzen zuen beste kontua da, ezin gazela jauzi relativismo kulturalean edo relativismo kultural horretan, ez? Hau da, onartzea kultura horrek dakarren, kultura horrek edo pertsona hauek dakartzaten ba, pentsaera guztiak, kanpotia tostelako. Guk geure proiektu ezitzaian, euki behar ditugu, bai gure baloreak ondo finkatuta, eta horrek horrek garbi uki behar ditugu, ez?
Bai, nik hau esango nuke, orain hitz egiten ari gara, beste herrialde batzuetatik, etorritako familiez, baina nik esango nuke familia guztiekin orokorrean hori kontuan hartu behar dugula, ez? Batzutan gure proiektu edukatiboak dauzka balio batzuk, eta familia guztiek ez dute proiektu hori partekatzen eguneko egunean. Eta guk aldarrikatzen ditugun balioak, proiektu edukatiboan, ba, familia batzuen balioak ez dira, edo ez dituzte praktikatzen, ez da? Eta, bueno, hemen, hori nire testuan aipatzen nuen, ez, bertako kulturan badaude kontrabalio batzuk, ez, ba, adibidez, ba, lodifobia edo nagusifobia, esan dezakegu, jende nagusiaren kontrako fobia, hemen nagusia izateak ez daukainolako prestigiorik, ba, lehiakortasun toksikoa, sexismoa, homofobia, lesbofobia, hori hemen bertan dago, eta ez zaigu iruditzen horrek, bueno, edo hori gure proiektuaren parte izan behar denik. Beraz, honekin esan nahi dudana da, familietatik etortzen den guztia ez dela beti koherentea, ez dator bat proiektuan dauzkagun balioekin. Eta ez dela nahiko esate, ez dugu nago ebiraien kulturaren balioak, ja, baina, bueno, badaude balio batzuk guk ez ditugunak no, ba, defendatzen edo ez ditugunak ontzak hartzen, ezta? Eta beste adibidez, hemen esaten dut, ba, genero berdintasuna edo aniztasuna afektibo sexualarekiko errespetua dira, ba, normalean ba, hezkuntza proiektuen balioak. Baina badakigu, familia askotan berdin danongoak diren, autoktonoen artean gertatzen da,
bai, bai, bai.
Familia askotan ez direla balioak, ez, familien balioak. Eta nahere, gure hezkuntza proiektuan egon behar dira, ez, balio hauek. Bai.
Bai, nik uste dolako hezkuntza proiektutan, eta isialdiko hezkuntza proiektutan, ohituta gaudela, ez, jendartearen balio, ba, bultzatzen dien balio hegemoniko bi aurre egiten saiatzen, ez? Eta hemen aipatzen duzu, bertako no, aur nerabekin edo kanpotik etorri direnekin, denekin be garbi uki behar dugu zeintzu dien gure proiektuaren helburuak, eta horrek landu askotan ez familiekin, ez gure lana ez da familiak ez, eta bezik eta gurekin daren aur eta gazteak, ez?
Hori da, ze, bueno, konturatzen gara familiak ezin ditugula, eraldaturi ez da gure egin beharra, egia da, ba, egiten ditugun gauza batzuen oihartzuna heltzen zaiela, eta, bueno, eragina dugula, ez, nonbait, baina gure lana ez da familiak eraldatzea, baizik eta umeei, ba, ereduak eskaintzea, balioak eskaintzea, haiek, ba, haien, gero haien erabakiak eta haien aukeraketak egin alizateko, ez da? Beste bizipen batzuk ezagutu dituztelako, bai.
Aipatzen duzu bai, ba, familia hauekin izan beharreko tratua beti izan bidala, tratu eraikitzailea, ez?
Bai.
Eta bestale batetik, ba, garbi uki behar dugula, zein dan gure egitasmoero proiektuko, ba, helburua. Eta garbi uki behar zer dan garrantzitsu da zerrez, ez? Familia hauekin, itziterako orduan, familiekin orokorren itziterako orduan.
Bai, hori nik esango nuke ere, ba, esango nuke orokorra dela, ez? Eta, bueno, claro, familiekin tratuan, ez da? Familia mota desberdin asko daude, eta, bueno, bakoitzen daude balio batzuk, eta praktika batzuk, eta haiekin hitz egiten dugunean, ba, saiatu behar gara gure elkarrizketa eraikitzailea izatea, ez? Ze batzutan, ba, balioak desberdinak direnean, arriskua daukagu guk, ez itzailo juizio bat egiteko, eta hor gelditzen da, elkarrizketa bertan bera gelditzen da, ez? Familia hau arrazista da, edo matxista da, edo homofoboa da. Baina, bueno, ba, familiak horrelakoak izan daitezke, horrelako jarrerak eta praktikak izan ditzakete, ez? Baina gure lana da haiekin elkarrizketa izatea, errespetu osua, ez da, elkarrizketa hori. Eta horrek lagunduko digu negoziatzen umearen, haien semea labaren prozesu ezigarriaren arabera, ez, edo, bueno, aber, nola esango nuke, batzutan elkarrizketak ez dira errezak. Ez dugulako erabat konektatzen, ez, ideietan edo balioetan. Baina, ez itzaiok beti tratatu behar ditugu familiak errespetu handiz, errekonozimendutik abiatuta, eta entzun behar du, ulertu, tratu ona eman, ez, naiz eta erabat ados ez egon, ez, Ze gure helburua da umea, ez? Haien semea laba, ez? Haien umea. Eta ume horrek merezi du behar den familiarekin behar den elkarrizketa guztia, ez? Eta familiak sentitu behar du entzuna, ez? Entzuten ari garela eta ulertzen ari garela. Pero claro, hor ikusten da pues hori ba zio zer negoziatzen ari garenean eta horrekin esaten dizute zeizialdiko talde batean izan daiteke kanpoan pasatzea egun batzuk eta familia batzuk esan dezakete ba gure alabak ez du gaua kanpoan pasako edo ez da piztinara joango edo bueno pues horrelako goraberak gertatzen dira, ez? Eta orduan, ba, akaro familiekin hitz egin behar da asko, eta batzutan garrantzitsua da begiratzea zer den funtsezkoa, ez? Piztinara joatea, ba, gurekin, guretzat importantea da, ez? Igeri egiten ikastea, adibidez, bueno, baina igual ez da horren importantea, zein den baino jantziaren tamaina, eta ez zaigu importaneo preno batekin joatea, edo negoziatu behar daiteke ba, aldagela den erabilera intimidadean aldatzeko hori garrantzitsu ba, baldin badagaztetxoaren txat eta familiaren txat. Bueno, hemen negoziazioa da itzakoa, ez? Beti errespetutik abiatuta.
Bueno, kontu desente eta hitzein dugu familiakin aurrekin ba nola landu aisialdia nola landu kulturan istasuna aipatu dugu ez ditzula hartu behar beraien kulturan ordezkari moduan hori garrantzitsua da, ez?
Bai, hori oso garrantzitsua da ze badirudi ulertzen ditugu taldeak ba, homogeneoak balira bezala. Ez, danak antzekoak, ez, ba, marokarrak, musulmanak, egiptoak, eta denak berdinak balira bezala, ez da, eta gauz, eta ideia berberak balituzte, eta praktika berberak balituzte bezala, eta ez da horrela, ba, horrela gizabanakoak, eta horrela tratatu behar ditugu, bai.
Eta gero beste kontu eta aipatzen duzu hemen bai, eta askotan, igual hola jokatzen duguk, ez, hau da, ba, hijituak ez dela migranteak, hijituak bertakoa diela, ezta?
Bai. Bueno, hijituak dira ezitzaileen korapiloan ere ustez, eh? Bai, ze badaude ezitzaile batzuk oso jarrera irekia daukatenak etorkinekin, baina da hijituak aipatzea eta ez. Hori da, denek daukate anekdota gaizto bat hijituekin haiei ez gertatu etzaiena, ez dakin hori noren ezagunari gertatu zitzaiena, ezta? Eta claro, ba horrela ez guazondo, ze hijituekin lan egin behar badugu, ez? Ume eta gazte hijituekin, ba, estereotipo hoietatik abiatuta, ba, gaizki biliko gara, ez dira tresna honak, estereotipoak eta aurreiritziak, ezta? Orduan, ba, hor kolektibo horretan dagoen aniztasuna ere ikusi behar da, bai.
Eta beste kontu bat azkenik aipatzen duzuna bai da, ba kontu hau guztiak izan behar ditugula kontutan, baina beste kontu bat bai, eta benetan gure proiektu egitasmo inklusiboa izateko, ba, bitu behar ditugu dugula bai, ba, kontu ekonomikoak, Ze, kanpoan lagaldu jente bat, ba, honegatik, arrazoi hau gatik.
Bai, batzutan kulturaren zera alderdian jartzen du arreta asko eta ez gara konturatzen desabantailaren gakoa egon daitekeela, ba, bueno, egoera ekonomikoan eta batzuk ba, pobrezian bizi dira eta zailtasun ekonomikoa dituzte eta orduan ba, kontu, horrekin kontatu behar dugu, ez? Kirola praktikatzerak orduan ez da gauza berbera korrika egitea edo futbolean jokatzea zapatila batzukin edo beste batzukin, ez? Edo gero ba, ordaindu behar bada jarduera bat edo bidai bat edo festa bat ospatu behar bada eta eskatzen bazaie zerbait ekartzeko, kontuan hartu behar dugu hori egoera ekonomikoak ere anitzak direla eta batzuk pobrezia pairatzen ari direla eta gure taldean ez dira ba gutxiago sentitu behar, ezta? Hori kudeatu behar da, claro.
Bueno, kontu de gente dauzkogu kontutan hartu beharrekoak, ez?
Bai, asko dira, bai.
Baina, bueno, oso ondo edortzen jaku, ba, guztionetaz, ba, hartzea, Da, nuizian behin, ba, geldi estop jo gure egunerokotasunai eta hauek, galdera hauek egin geure buruari.
Claro,
gure egitasmoan eta gure zitzaile papelean, ez?
Ba, izen moduz goazen ikusteko, ez da?
Hori da.
Bai.
Askotan kostatzen da, ez egunerokotasunai jaten gaitu.
Hori da.
Presak eta denbora, baina. Amelia, eskerrik asko hemen izatearen, eta guzti horretaz ba, gurekin itzeitearen, bale?
Bale, Berto, lasera arte.
Besarka bat eta animo.
Besarka bat,
ongi, agur.
Que està ja tot preparat i podreu anar ballant la cosa més dolça i fina gran caduc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi, què passa aquí on sóc, que tinc regust de res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i un arma a prop la mà pel que pugui passar.
Eta horrela jarraitzen du kulturaren istasunaz itzen du Amelia Barkinekin, eta irratsaio amaiera honetan ipuinak hartuko ditugu, ba, izpide. Eta honetarako, ba, telefonoan beste aldean ipuin kontalari dauku. Dorletako hortaz, Araupa Dorleta, gabon?
Gabon, Lander.
Bueno, ipuinak, eta ipuin kontalari moduan, suposatzen dut, hortzen ibiltzezala, ez? Ipuinak aztertu ikusi, ipuinak kontau eta kontau, lehenengo zeure buruari eta gero bestei, ez?
Hori da, bai, askotan horratzetik lan handixa dau, bilaketa lan handi badau, eta, bueno, nire lagun handi batek ez nahuen bezala, guri, guk kontaketak ipuinak oparitu itxen ditugu, ez dugu kobratzen ipuinak kontatziaren, kobratzen duguna da aurretik, atzetik daukan, horrek daukan lan guzti horrengatik, ez da.
Ordu guzti horregatik, ez?
Hori da, bai.
Aztatzen ikusten da prestatzen.
Bai, sorionez asko gustatzen jaten lan bada, beraz, plazer ez egiten duten zeo zer, ez da, ba, arakatzea, bilatzea, irakurtzea, amestea, ez da? Aha. Baina, bai, ba, ordu asko emuten dut zago ipuin bakoitzari, bai.
Eta hortzen arakatzen, ikusten, ba, liburutegi, liburu denda, ezberdinetan, ba, begiratzen, ba, irakurri dutugu, guraso.eusen idatzi zinun artikuluan, ba, gero eta liburu ezitzaile gehiago zarela topatzen, ba, hortzen erraz ikustegego eta erraz saltzen dien lekuetan, ez?
Ba, hori da, ba, dirudi azkenengo boladan modan jarri dien liburu mota bat dala, ez da, ba, baloreak lantzen dituztenak, emozionarioak eta, bueno, posolako liburu motak, eta, ba, bueno, bai, arduraz bizidoten gauzatako bat da, batez ere, ba, bueno, ba daukan salmentako purua ikusita, eta, bueno, ez, ba, nolabait, ba, ez noia esaten, ba, hori, ez, guztiak, zutara bodatzeko modukoak bienik, baina ipuinak bienik ere, ezingo gauke esan, ba, ipuinaren kontzeptu edo oinarrizkoak behintzat betetzen ez dituzten liburuak die, eta, ba, gia esan, arduratuta batez ere, ba, ematen duz zer pentsatua edo uznartzeko bidea, ez da, zer ari gara bila, zeren bila gabiltza liburu bat irakurri edo erosi gura dagoenien, ez da.
Gurasoak dira normalean aurrentzako liburuak erosten dituztenak, erosten ditugunak, erantzunen bila gabiz liburutan?
Ba, esango nuke, baiet, ez dakit erantzunen bila, baina bai dauka zentzazioa gaur egun oso barrenatuta daukagun kontzeptu bat dela, ba, denbora urria dela, ez da, eta orduan denbora dana gauza guztiak zerbaitetarako izan behar da, ez da, eta orduan irakurtzen ditugun liburuak gure seme alabi eskintzen dizkiegun liburuak kontatzen dizkiegun ipuinak zeo zertarako izan bide, ez? Eukibi dago atzetik, ba, balore batzuk, ez? Guri askotan deitzen diguten, jo, ba, nahiko genuke etortzia ipuinak kontatzera, ba, ba, naturarekiko respetua buruz, edo berdintasunea, edo, ez? Beti gai konkretu batzuk askotan eskatzen duzku, ez da, joe, eske, nik kontatzen dituen ipuinen oinarrian dago hori, osea, nik ez ditut ipuin sexista kontatzen edo errespeturik, ez, anistasuna kontuan hartzen ez dauden ipuinik ez dut kontatzen, ez, barne bilduta da zen elementu batzuk di, ez, orduan, badirudi hori, ez, ba, ipuin bate erosi behar bau, izan behar dela ez dakizerra saltzeko edo badakizerra egiteko, eta jo, ba, askotan gero, ba, hori, hain, gauza konkretu eta dagoi ez, ba, diluir biten dela azkenien mesuak, ez da, eta ipuinen boteria hor galdu egiten da, ez die ipuinak, beste manualak die emozioi buruz hitz egiten hauen liburuak, baina inungo argumentu badik, inungo
bidaiari gabe, ez, aipatzen oso, ez?
Hori da, bai, oso mezu itxiekin, oso idea estereotipatuekin, bai, ez da, nik behintzat eskuartien ukidoten, ez, ba, emozioen, edo balorei buruzkori, oso konkretuak, ez, osea, ba, emozio konkreto bat hartuta, azerrea era modu konkretu batean kontatzen dutzu dala liburu horretan ez denzo, joe, ba, bakoitza zarratuko gara modu baten, dion nik, ez dakit edo postuko gara, edo azarretu bezain triste jartzen gara, ez, horra pur bat, ba hori, ez estankatuta gelditzen dien, ideak eta liburuak diela iruditzen jan niri, ez, orduan, ba, pena bada, ba hori, ez, testuan bai, ez dena, ben, balio bat emango nioke baldin eta liburu horiek erabiltzen baditu gure semealarekin justo gauza horietaz hitz egiteko, ez, baina ez erantzun bat bilatzeko liburuetan, baizik eta gure semealabek gure ahotik entzun gure daue, ez, ba, bere euren zalantzak argitzeko gure ahotsa behar daue, ez, liburu batek kontatzen dutzen historio bat, ez da, talde horretatik, ba, balio baldin badigu erramienta moduen horretaz hitz egiteko gure semealabekin, ba, gaitzardi, baina ba, ipuinen botere hori precisamente ez nuke esango daukien nik liburu mota honek.
Gero, ba, hor dago debate polibat, karo, ipuinak, esautu ditugun ipuinak, betiko ipuin horrek, betidanik egon dienak eta gaur egun arte iraun debenak, ba, askotan baduzke elementu batzuk, ba, batzutan igual txirriatzen dozkuenak, eta horra daitik askotan lagatzen ditu albo batera, ez? Betiko ipuinak. Ba, daukelako, ba, agian igual sexista pentsatzakun ba, elementuren bat, edo berdintasunan kontra doian besteren bat. Eta horrek, txirri horrek zuk kontuz hartzeko, kontuz bizitzeko ba, gomendia egiten dozu, ez?
Bai, bueno, nik aitortuko dutzut ipuin tradizionalen defendatzaile sutsuan azela. Horrek ez dago esan gura, nik ere ez dutenik sesgo sexista bat, edo beste arrazista bat ikusten, klasista bat ikusten ipuin hauetako batzuetan, ez da. Kontua da, ba batzutan arinkeriz jokatzen dugula eta ba bueno, ez baia badirudi gaur egun baia ezkontza bat agertzen den ipuin bat edo musu bat agertzen den ipuin bat baia ba ez datorrela gaur eguneko gure familiereduekin edo gure ezta eta alde batera uzten ditugu justo kontuan hartu barik justo aipatu ditudan bi elementu horiek simbolismoz betetako hori bi elementu diela, ezta. Kontuan eduki beharko guke nolabait ipuin tradizional horiek garai baten sortutako ipuinak diela, ez diela gaur eguneko ezautzen dugun jendartean sortutako ipuinak, ezta. Eta are gehiago gaur egun sortutako ipuin horiek ere aztertzen hasiko bagina, segurazki ba sorpresa bat baino gehiago hartuko geunke, ezta, ipuin horietan. Orduan alde horretatik egia da askotan eskuartera iristen jakun berzino horiek eta batez ere gure txikienei irakurri gure dotzagun liburu horiek claro, laburtu egin behar izaten die, oso bizualak, irudiak jai sartzen ditugu, ilustrazioak sartzen ditugu, eta segurazki laburtze horretan elementu asko ipuinaren bentzako boteretsuak eta ipuinak nolabait oinarritzen dauen edo bizia ematen dutzen elementu asko desagertu egiten die, eta orduan ipuinak gelditzen die nolabait desinflauta, ez da. Eta alde horretatik nik uste dut importantia dela ba jatorrizko bertsino hoietara joatia, guk ezagutzia, agian zaila da segurazki txikienekin batera irakurtzea, baina agian guk aurretik egin beharko geuken lanketa bada ipuin horiek ezagutu, atzian daukan simbolismo guzti hori aztertu eta ondoren ba gure txikienentzat ulertarrezagoak edo aksesibleagoak dien bertsino horiek hartu eta guk gure parte hori ere jarri ipuinean, ez da, alde horretatik ipuin klasikoen bilduma asko testu txeskoak die, ez da, eta orduan niretzako bildu moduan horiek irakurtzea izugarria da, oso boteretsuak dielako ipuin horiek, baina egia da segurazki gure txikiekin partekatzeko ba adin gehitxu hau euki beharko leukiela da irakurketa konpartitu hori egiteko, ez da, baina alde horretatik nik uste dut bigarren aukera bat egun behar jakiela ipuin tradizionalei eta ondo aztertu batzien zer kontatzen duzkuen guzti horiek.
Bai, ze kontutan uki behar dugu bai, ipuin horiek idatzi zienean, ez zile idatzi agian txikien endako, ez?
Hori ere, bai, klaro, askotan kontatu gure dotzegu ipuin konkreto batzuk, ba, ezuk esaten duzu bezala, txikienei idatzitakoak edo txikienentzat pentsatuta etzauzien hori, ez da.
Nahiz eta Disney gero igual berzinio bat egin beria, ez?
Hori da, bai, hori da, eta orduan, klaro, bai, ba, desinflatze jako ipuin guzti hori bidian, ez da. Adibide garbi bat txanogorritxoren ipuina da, ez da, txanogorritxo berez, sortu zanean edo bueno, kontatzen hasi zanean behintzat nerabe batez ere nerabe neskei zuzendutako edo eurentzat pentsatutako ipuin baza, baina klaro hiru urteko aur batei kontatu behar baldin badotzau ba bere bildurrak eta bere mezua aldatu behar dugu, eta orduan klaro bazkenean ba ipuina ere eraldatu eta moldatu egiten dugu ba hiru urteko ume batek entzun alizateko moduan, ez da, eta orduan, ba, segurazki, azierako mezua, ez da, ba neska nerabeei zuzendutako mezu hori, ez, ba, kontuz, basuan, otxuak, otxo maltzurrak agon daitezkelako, ez da, ba, bihurtzen dugu, ba, desagertu, ziaren mitu aldatzen dugu hortik ba gu degoratuak izatearen bildur horre da bideratzen dugu ipuina eta ba bidian galtzen die hainbat gauza, ez da.
Bai, askotan desinflatzen ditugu ipuinak bada espada ese moteko ez txikinei ez ufiarazteko.
Bai, hori da, bai, askotan ez nagui, ez du, ez, otxo maltzur bat agertzen baldin bada gure historian, beldurtuko die, edo, ez, askotan, ahol ditze,
edo gezin bukatzen baldin bada, ez, txanagorritxu bukatzen da, otxoren tripan.
Hori da,
baina guk ez du kontatzen hola. Eta sortzen, sortzen sartzen ditugu eiztariak eta bestelako kontua, eta pixkat ekologista balin bagaz, bat batean ja otxua ona bihurtzen da, ez? Eta,
bai, bai, edo barkatziaren, ez, batzuetan, ez, bai. Barkatziaren idea sortzen jako, eta ai, nola, ez dutzeu barkatuko otxo maltzor batei, ez da, ba, ba, ume bate jakin bidau, ba, hausak, ekintza batzuk, ondorio batzuk dituztela, ez da, eta alde horretatik, ba, ba, ipuinetan ezin ditugu maltzurrak salbatu, ez? Sorginak hilin behar dira, gauzak gaizki egiten baldin baditzu, ba, 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 gauzak gaizki egin ditulako eta zigorra merezi dagoelako horrek, ez da? Eta zenbat eta kalte handiagoa, orduan eta zigor handiagoa jaso beharko dugu. Sorgina hiltzearekin ez dut esaten beti fisikoki hil behar dugunik, baina nola baiteko zigorra jaso behar dagoela, bai, ez da? Eta hori di, ipuinak eta umiek hori behar dago, ezin dugu gaizkile bat basoan utzi hor suelto, ez? Ba, jakin behar dago, aurrak entzun behar dau, gaizkile hori nunbait dagoela, ez? Nun bukatu dagoen horrek ez da.
Bueno, honetaz egon alko guinak eni bizot irratxe osuak entzaitan, eta ipuin bakoitza, bueno, azten bagaz edurne zurina berbetan, segurazki beharko dugu beste irratxe oso bat, ba, ze bari alte, ze berzino, ze nola kontatzen duen gauza bakoitzaz.
Baixe, baita.
Baina ipuin tradizionalez gain, ba, are bestelako liburuak, gaur egungoak, berriagoak dienak, eta oso politxak eta interesgarria diena bebai. Kontua jakitia asmatzen, ba, zein topau eta zela topau, eta ze eukibar duen kontutan liburu hon bat, ipuin hon bat, aukeratzerak orduan, ez?
Hori da, bai, eta lehortatik pista batzuk edo euki genitzake, ez da, bueno, nik uste temen gustu pertsonalak, ba, importanteak diela eta horreileku inbi jakiela be, bai, ez da, nola baita, irakurtzen badago liburu bat, ba, autore baten asko gustatzen jakuna, jo, harakatu, ez, begiratu, zer gehiago idatzi dagoen, noiz idatzi dagoen, ez, bere bizitzari buru, zergatik idatzi dagoen, ez, dakit ez, niri lanketa guzti horiek egitea asko gustatzen jat, ez, baina nik usteot, ba, ba hori, ez, ba, ba, ba dauzela autore klasiko batzuk, jo, naiz eta bere obrak orain dala 50, 60 urte idatzi, ba, gaur egun eraino iritsi die, ba, ba hori ez nola daiteko botere, mesu botere txu badaukielako, da askotan segurazki kontatzen duzkoen historiak oso transgresoriak izan dielako, iritsi die gaur egun arte, ez da, talde horretatik, ba, ba badaz, klasiko pilo bat, aipatzearen, ba, ezakete, Arnon Lobel edo Roald Dahl, Mauri Sendak, Michael Ende, Anthony Browning, badaz pilo bat, ba, bueno, ez baidatzi daudenak oso, oso, oso gauza interesgarriak eta oso politak, ez da, eta seguro, beraien liburuak irakurtzen baditugu, baton bat aurkituko gela oso, oso, ba, hori, ez, ba, barruraino iristen jakun hoietako bat, ez da. Alde horretatik, autoriak dauzkago alde batetik, eta niri, niretzako irizpide interesgarriak digibe bai argitaletxeak. Ba, dauz argitaletxe batzuk, ba, ba honetan aditua dienak eta espezializatuak dienak, ez da, talde horretatik, ba, badaz argitaletxe konkretu batzuk niri beti interesgarriak edituko jatenak, daukat kuriosidadia jakiteko, ez, ba, ze liburu mota argitaratu daudien, zer argitaratu den, talde horretatik, ba, ba hori ere pista bat izan leike, ez da, ba, ba zein argitaletxek ze gauza, ba, argitaratzen dituen, ez da.
Ez du publia ingo, baina pare bat esatearen, ez dakit kalandrak atortzen bat burura, beste, besteren bat bai, da,
zukola... Bai, nik uste hot hor kalandrak eta okuo bai izan diela, orain dala urte batzuk, eh? Oin nik uste hot, badazela beste batzuk hola gauza interesgarriak egiten abienak.
Eta probitu ale... txiki mordo bat bai bar, ez?
Hori da,
bai. Leku ezberdinetan, darenak...
Hori da, bai, aipatu ditugun editorial horiek oso segu,
ba, bai, seguro,
badia postu seguro bat, osea, lehorretatik gainera, badie bi editorial euskerazko bertsinuak nahiko errex aurkitu geikelako, ez da, lehorretatik pamielak kalandrakarekin bai. Asko argitaratzen dau, asko itzultzen dau, eta okuok txalapartarekin, txalapartak adibidez aurrentzako daukan saia, niretzako oso oso nada, eta batez ere itzulpenak, niri txalapartak egiten dauen itzulpenak izugarri honak iruditzen jat, ba, ez, ba, azkenengo urtetan batez ere Arkaitz Goikoetxearekin itzultzen dauen lanak iruditzen jat oso oso kalidade onekoak diela. Orduan apostu segurua hor badaukago. Eta pixkat gehiago arriskatu gure badago, nik batez ere gazteleraz argitaratzen dituzten hainbat editorial oso interesgarriak, badaz Nube 8, Zorro Rojo, Lumen, Ozeano, Tramuntana, badaz batzuk, hola. Eta azkenen urtetan, batez ere editorial txiki, baina nik usteot haunditzen ari dan bat denon artean, Nafarroako Iruña inguruan uste zizurren daukala editoriala edo egoitza, oso lan interesgarriak iruditzen jatari dela publikatzen desberdinak, txikiak, baina bai, usteot historia eta egile interesgarriekin lanien ari diela, talde horretatik nik usteot pista jarraitzeko moduko argitaletxe bat ere badala.
Bueno, eta beste aukera bada, liburutegira joan, edo liburudendara joan, eta galdetzea. Zer bertan normalean liburutegitan lanean dabiltzenak badakixe honetaz, ez?
Horixe, bai, gero askoten egon joaten gare galdetzen, hori dizpi asko badik badauz hor ibiltzen die ze liburutegi eta liburu zainen artien olako, ez da, ba, bereien langintzarekin erlazionatu dako lako galdera xelebriak eta holan, ez da, eta askotan igual konturatu barik guere horri lago, ez? Ikusi nagoen liburu bat olan portada urdin batekin, eta hori ez, ba, ba hori ez, ba, aurre ikusten dugu, ba hori, za liburu zein batek liburu denan dauen liburu guztiak irakurrita ditula, ez da talde horretatik, ba bueno. Bai, baina iruditzen jat badala kriterio bat oso interesgarria, jo, gaur egun liburu dugu tegietan lanien dazen profesionalak izugarri onak die talde horretatik berai galdetzia, ba hori, ez, ohiko erabiltzaileak baldin bagara gainera elkarre ezagutu azgoiez eta askotan badak iseia gutxi gara erazeren bila goiezen, zer gustatzen jakun eta eurak ere gustos ematen duzko gomendio horiek bai, hau jaso dugu edo irakurria hau edo ez. Eta liburu denda txikietan erosteak ere hori dauka, ez da askotan agian ez dauke lako izugarrizko fondoa, baina altxor txikiak aurkitzeko lekua proposak die, eta alde horretatik, bueno, ez kriterio dun profesionalako aldin badie, segurazki lanaren zati bat eurak egiten dabe gure partez, eta alde horretatik, bueno, eurak argitaratzen dituzten gidak, jarraitzea, edo beraiek ematen dizkiguten gomendioak, a ber, beti ez daue asmatuko, baina, bueno, poliki elkarre ezagutuaz goiaz, eta bueno, gero ja puntu batetek aurrera plazerra da, ez da, liburuen dan sartu eta liburu zainak ezatetzu nien behitu, liburu hau ikusiot eta zutaz akordatu naz, ez usto guztoko jatzula, jo, ze ondo, ez da, irizpide horiei kasu eitea ere, polita da.
Oso ondo, Zuleta, bueno, pista batzuk emon ditugu, aukerak eta zelain, honekin gelitxuko bat, ziruditzen bagatzu?
Oso ondo, iritze jat, bai.
Eta hoy zen aurrengo baten be berri joko duzu datia. Ipuinez hitzaiteko eta bueno, se aukeratu liburuak eta gero ja igual aurrengo baten ja liburu konkretu eta se hitzengo dobleta galdetuko zugola lista bat. Ez da ite lista gustatzen jartzen hala ez, baina 10eko lista bat amarri puin ezinbesteko horteko lista bat.
Oso, no? Oso kriterio eta zerrenda pertsonala izango da segurazki, baina...
Bai, bakoitzeko guko bere listi, baina, bueno, ondo etortzen da, bakoitzeko beste listak, bai.
Hori da, eta ni partekatzeko prez, noski baietz.
Oso, ondo horretu, eskerrik asko, eta animo, ondo segi, asko kontau.
Merdin, ondo segi.
Ondo segi, jo. Eta aurrera ingo dugu, bueno, aurrera ez, ja, amaitze joango az gure saio hau.
Dolça i fina, més que el millor pensament.
Bueno, avui senda gurasoa gaur konetan iru gai, lasa i hartu dou, entre iru elkarrezketa, sakon inditxu.
Presents ens dol, que estigui de cos present.
Jolasan inguruan hasi gazitzen, itxasokin, itxasopagoakin, olgetaraino joan gaz. Kulturan zitazua zitzen dugu Amelia Barkinekin. Eta Dorleta Kortasarrekin ipuinen inguruan itzen du. Gaurkunetan musikalki bidelagun Maria Arnal eta Marcel Bagés izan ditu. Eskerrik asko horregotaren, espero dugu estezula loa hartu gure saio entzuten, eta mendike amagoztagunetara, edo, bueno, este santo pasau eta gero berriro behitzuliko basemen txapa irratian lotem 6.5an, Belgarako irrati librean, gurasoak saioan.
Alpare la mar aplor.